Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Għal-dar boħra, jiena Liam Gawċi, flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ, nilqgħukom għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' Passoltu, eż issemmija, aħna nibdew bir-review, rivista ta' ktieb li jiena u Manuel inkunu għażilna. Illum ħan nitkellmu dwar ktieb li jismu Europe Through Arab Eyes, 1578-1727, miktub minn Nabil Matar. Huwa ktieb interessanti ħafna li ġi ippubblikat ftitilu fl-2008. Dan il-ktieb huwa interessanti u mal-ewwel laqatni jiena u ktieb li għażel Manuel Maim mal-ewwel laqatni meta inti tara li dan mhux ktieb normali, ejja ngħidu normali għall-istoriografija li aħna mdorin naqraw. Għax huwa ktieb fejn għandu sorsi primari ta' Musulmani li ġew fl-Ewropa jew ejja ngħidu hekk marru lejn il-West u dawn qegħdin jiktbu l-esperjenza tagħhom. Huwa ktieb li jagħti jitkellem dwar perjodu kemm xejn twil u mhux ħażin, imma jagħti dettalji interessanti sorsi primari fejn inti tkun kważi tista' tqishom ma' sorsi oħra li għandna ta' eżempju Maltin li kienu fl-iskjavitu ġewwa l-Afrika ta' fuq. Infatti hemm sorsi primarja ta' nies li kienu qegħdin hawn Malta fost il-ħafna itri li hemm ittra ta' skjaf mara li kienet hawn Malta fl-1798, jiġifieri fl-aħħar veru fl-aħħar żmien tal-ordni ta' San Juan fl-aħħar żmien tal-iskjavitu u Malta ta' din l-ekonomija tant b'saħħitha u tant importanti għal pajjiżna u jiena bħal soltu dejjem xi ħaġa bħal li ħanejt issa dejjem tolqotni, titkellem dwar kif din l-iskjava ġiet motija il-ħobs magħmul mill-barli, mill-farro. Fid-dokumenti u anke missirietna kienu jisibuh bħala l-ħobs maħlut li kien ikollu taħlita ta' barli u tqieq normali li nafu bih illum. Huwa dan it-tip ta' ħobs li hawnhekk din l-iskjava tispjega li qed titugħa u hi ma tridx tieklu. Għalija xi ħaġa interessanti għala, għax aħna nafu li fir-regoli tal-ordni ta' San Juan li kienu joħorġu kważi kull 10 snin kienu jinbidlu daw jew ngħidu iżommuhom aġġornati. Bil-fors skjaf kellu jieħu ħobża li kienet minn dan it-tip ta' il-maħlut li kienet 90 kilo kull jum ridet ikol minn dan u din qed tikteb li ma tridx tieklu. U ma dettalli sintendi żgħar imma li jagħtu stampa ħafna iktar ċara jew ikkulurita ta' x'kienet jiġri f'pajjiżna imma f'dan is-sens fl-Ewropa li aħna tant nitkellmu dwarha.
Nabil Matar huwa skolar interessanti ħafna ftit sninilu kien Malta wkoll, kien mistieden tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta, kien ġi jagħti lecture u għandu numru ta' kod bajna da' partikolari interessani għaliex idawwar xejn il-mod kif is-soltu naraw l-affarijiet inħandorjien backgrounds Ewropej, Nord Ewropej partikolari fuq il-Mediterran, imma dan itik il-perspettiva l-oħra. Ta' nies ġejjin mid-dinja Arbija Musulmana fuq id-dinja Oċċidentali biex ngħidula hekk. U mhix kombinazzjoni naħseb kif kont qed issemmi inti li hemm li parti sostanzjali mit-test ta' qoddimna jitkellem fuq l-esperjenza tal-iskjavitu. Għaliex dejjem kienet il-prizm li kien jirregola r-relazzjonijiet bejn il-ġnaħat, jekk mhux dejjem għalmen u qed mill-iktar importanti. Għandek l-ewwel parti tal-ktieb hija l-analiżi ta' Matar bbażata fuq is-sorsi li jitkellem dwarhom, u mbagħad it-tieni parti għall-gost tagħna l-koll irriproduċa numru ta' ittri mod partikolari manki deskrizzjonijiet minn kittieba varjati. U għandek esperjenza interessanti ħafna minn pereżempju deskrizzjoni ta' kif mill-Marokk tmur Istanbul u terġalura. Li ma kienx faċli. Il-bombardament ta' Tripli mill-Franċiżi 1685. Aw avvenimenti li qasina ma konna fbihom imma li probabbli għandna ħal oħrahom importanti ma għal din naħa.
Ma kinux ma
intesew. Allura naħseb joffri perspettiva interessanti l-importanti li niftakru għadin. Nil-qawlura l-semmija ta' Campus FM għal-programm is-sena tal-istorja miħaj Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu biex nintaqaw mal-mistident tagħna. Bipjaċir nil-qaw l-Netenjil Kutajjer, kuratur għall-arkeologija medjevali fi ħdan il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeologija ta' Heritage Malta ġewwa l-Belt Valletta. Huwa gradwa mill-Università ta' Malta fl-Istorja u l-Arkeoloġija u wara ġab MA mill-Università ta' York fl-Archaeological Heritage Management. Qabel ir-rwol preżenti tiegħu Netenjil serva f'numru ta' karigi fil-qasam tal-mużawijiet u ħarsin tal-patrimonju. It-temi ta' riċerka li interessaw kif ukoll il-pubblikazzjonijiet tiegħu ikopru firxa ta' soġġetti varjati fosthom l-arkeoloġija tal-Medjuevu u tal-perjodu storiku iktar riċenti, il-ġestjoni tal-wirt kulturali, kif ukoll temi ta' metodoloġija ta' riċerka arkeoloġika. F'dan l-aħħar żmien Netenjil ikkonċentra r-riċerka tiegħu fuq il-konsum u l-produzzjoni taċ-ċeramika f'Malta bejn il-perjodu medjevali u dak post-medjevali storiku reċenti. Din ir-riċerka serviet ukoll bħala bażi għall-wirja kkurata minn Netenjil li tnediet f'Ottubru tal-2018 ġewwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija bit-titlu Core and Periphery Imdina and Ħalsafi Between the 9th and 10th Century. U fil-fatt illumma Netenjil ħankunu qed inħarsu lejn jum fil-ħajja ta' xi ħaġa partikolari, iċ-ċeramika u x'tgħidilna din fuq il-ħajja fl-imodi. Għaldaqstan Daniel grazzi tal-li qiegħed magħna u nibdew bil-insaqsuk kif qabdet tinteressak din it-tema, iċ-ċeramika, l-Medjuevu u l-arkeoloġija li forsi mhux formula li għalmen aħna bħala storiċi mdorri naħsbu dwarha.
Iva, jina l-approċ tiegħi għall-arkeoloġija kienet dejjem assoċjata ma' l-interess fl-istorja, l-degree tiegħi kienet oriġinarjament f'history archaeology. L-arkeoloġija medjevali kienet interess mill-bidu tiegħi għaliex kienet waħda mill-iktar u sa ċertu punt għadha, waħda mill-iktar aspetti tal-arkeoloġija Maltija li ma kienx studjata meta nitkellem fl-80s. U li kella potenzjal qawwi. Il-fuħħar u ċeramika hija riżultat ta' dan għaliex Malta l-arkeoloġija hija f'ira sa ċertu punt. Ma tantx għandna dawk il-monumenti artistiċi rumani jew dawk it-tip ta' skoperti fl-injam jew fid-drab kif għandhom l-Eġittu. Ħafna mill-arkeoloġija Maltija hija maġġoranza hija fuħħar. Anka s-siti huma mhumiex preservati kif spiss issib barra minħabba l-ċokon tal-gżira, densità tal-popolazzjoni. Però l-fuħar jibqa' minkejja kollox. U allura sinsla tal-arkivju materjali arkeoloġiku kif fl-istorja huma l-arkivi, fl-arkeoloġija hija l-fuħar. U l-fuħar intuża mod
kontinwu.
Kontinu fil-passat, ma fl-arkeoloġija użajnija f'dal-mitz l-aħħar mitz sena mod naqra superficiali, jekk naraw mill-bidu tas-seklu, ġifri mill-ewwel. Jintuża biex jingħata data għas-sit jew inkella biex preistoriċi jidentifikaw kultura mit-tip ta' fuħar, però il-fuħar innifsu jekk tinnota ma jiġi studjat, jiġifieri il-forom eżatti, il-kwantitattivi, l-assemblaġġ tal-materjal. Ġifieri jintuża għal-raġunijiet mhux ċeramiċi.
It's a means to an end, man bat jintesa naqra pal oġġett.
And a minor end, I might say. Għaliex il-qaf jisek għed t-studja arkivju notarili biex t-establixi data mentri il-kontenut tal-atti u ma t-missux. Il-parallelizmu jgħatem.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq liema perjodu l-iktar li qed tikkonċentra fuq din l-istorja li kważi kemm xejn minsija mill-istorja tagħna.
Iva, tradizzjonalment il-Medjuevu semmija jafu tibda minn wara il-waqt tal-Imperu Ruman bejn wieħed u ieħor mis-seklu 5 sar Rinaxximent. Għal-Malta id-data klassika hija 1530 il-Miġa tal-Kavallieri. U jekk hija sena qabel ngħidu huwa medjuevu sena wara ngħidu huwa modern illi d-dinja ma l-istorja mhux hekk.
Ma x'imkien tittaq tal-linja.
Ma x'imkien billi eżatt hija konvenjenti. L-interess tiegħi ġieli mill-bidu pjuttost kien li nara ċertu kontinwitajiet fil-verità bej proċessi dak iż-żmien kon nasef lej l-aħħar tal-Medjuev ġifieri fil-perjodu Aragoniż kif il-kultura materjali tkompli tħossa tkompli tara fid-dinja tal-kavalliri. Kif jibnu, kif jagħmlu l-fuħħar, ċertu kontinwitajiet grassroots li il-politika u l-avvenimenti politiċi.
Mhux qed jħallhom bad fuq.
Illum nasal biex ngħid li ċertu strutturi ekonomiċi, ċertu trends jibdew ferm qabel terġa' probablement il-binomju pereżempju bej il-port u l-belt, pereżempju l-imdina u dak li għaddej fil-portijiet li mbagħad sar. Dawk huma strutturi structural huma verament pilastri li tarahom fil-Medjuevu kollu u d-differenza hija d-densità ovvjament għax fi żmien mar-Rinaxximent mal-epoka moderna qed nitkellmu esplużjoni ta' attivitajiet, jiġifieri dawk ċertu forum li tara fil-bidu jsiru iktar kondens, iktar dinamiċi, iktar espansivi. Ovvjament, u l-iskala, jekk tinbidel l-iskala jinbidel anke l-modell sa ċertu punt, ma però l-elementi wieħed jista' jarhom minn kmieni ħafna.
L-influenza fuq iċ-ċeramika tidher li ġejja minn barra hemm impatt ta' influenzi barranin minn madwar il-Mediterran?
Mistoqsija mhux żgħira dik. Il-fuħar li nsibu Malta huwa verament point of view differenti straordinarju għaliex għalkemm huwa element umli li fi żminu stess ma kellux ma kienx miqjus bħala materja preġata fil-maġġoranza tal-każijiet. Minkejja da, u forsi minħabba x'kien oġġett umli, kien jintuża ħafna u kien jippreserva ruħu. U Malta nsibu ċertu patterns li huma naqra surprising, naqra minnaħa qed nitkellem kemm għall-perjodu medjevali u kemm għall-perjodu moderna u modern post-medjevali ħa ngħidu lok. Minnaħa għandna kwantitajiet kbar ta' fuħħar. Meta nolqtu depositi domestiċi ġifiri dak li bl-Ingliż ngħidu l-hom middens miżbliet. Hemmhekk huwa garantit li ħassib ħafna fuħħar. U dan minnu nifsu mhuwiex eċċezzjonali. L-eċċezzjonalità hija l-istruttura ta' dawn il-materjali, il-kompożizzjoni tagħhom. Nieħu l-eżempju tal-Medjuevu, partikolarment il-Medjuevu bikri, f'daw l-assemblaġġi, jiġifieri qed ngħidu bej wieħed u ieħor mis-seklu 7 sa s-seklu 9, il-materjal huwa kollu importat. Jiġifieri qed ngħidu kwantitajiet kbar, densitajiet kbar u produzzjonijiet mill-iktar diversi mill-Eġew, mill-Adriatiku, mill-Ionju. Ġifiri, huma indikaturi ta' xi ħaġa ta' fenomenu ekonomiku u kummerċjali ta' portata kbira. Partikolarment meta qablu ma' pajjiżi siti tal-istess perjodu barra minn Malta fej sib l-importazzjoni ġo ċertu siti imma percentaġġ baxx ħafna. Allora qed tik differenza bej x'tip ta' komunità, x'tip ta' ekonomija, x'tip ta' soċjetà kien hawn Malta u fil-reġjun bħal Sqallija pereżempju jew il-Puglia jew
il-kontest.
Il-kontest tagħha.
Iva. U dik importanti ħafna fl-arkeoloġija ma tistax biss taqra d-dokument li għandek f'quddiemek trid daħala fil-kontest.
Fil-kontest, ja. Dak, allura, dawn il-riżultat, xie jfissru għal-Malta f'dan il-periodu? Xetitu kinti bħala?
Il في sostanza jakellin imbaħħa l-element wieħed kruċjali u il-Malta kienet tintuża ħafna bħala it-texts antiki jużaw l-kelma emporion, ġifiri il-emporja bil-plural. U li di daħlet ħafna fil-letteratura arkeologika ta' wara l-gwerra. Ġifiri wara l-waqgħa tal-Imperu Romanu li sfaxxa sistema ta' exchanges internazzjonali li kellhom ir-Rumani. Mentri ċertu storiċi bħal Piren ipotizza illi ma kien hemmx li dal-tkissir tal-kuntatt kien hemm vakuum wara u li dam da biex intela. Fil-verità li ġara huwa iva vera restructuring qawwi, però restructuring fej ħarġu ċertu siti ġodda, nafu ovvjament l-eżempju ta' Venezia, per eżempju, illi askinet art fil-periodu Ruman kienet
marx
kienet eżattament jew siti oħra li ma tantx nafu bihom imma li huma attestati fid-dokumentazzjoni Karolinġa per eżempju bħal Comacchio illum belt żgħira però li fil-Medjovu kien kellu rwol straordinarju bħala gateway għal l-Imperu Karolinġu kif kellha Venezia. Uwa Malfi li sessa, Malfi li daw, mumiex mandomx background ta' urbanizmu Roman antik u ma juħorġu mxej, jissibon fuq ġemp ta' montana, jo fuq marx, jo.
Interessanti dan il-kontesti, jaħafna.
U l-bot mill-bliet, l-bot mill-lajn ta' l-uffiċjal imperiali juħorġu jibdow jinġabru da' komunitajiet kommerċali mill-bot, ħafna mis-Sirja, mill-Eġew. U jintaqaw ma nies li qed joħorġu l-materjal mill-introterra mill-background. Malta qisha għandha l-istess taqaf din il-kategorija ja emporic community għalija. U ovvjament però aħna m'għandniex hinterland mhux bħal Venezia li għandek il-Ġermanja kollha warajja jo. Allura x'inhu l-hinterland ta' Malta? L-hinterland ta' Malta huwa l-Maghreb.
North Africa.
North Africa. Ġifieri l-ipotezi tal-wirja li għamilna l-mużew kienet illi appuntu li hemm ċiklu ta' materjali li qed jaslu fil-fuħar, fl-anfori, eċetera, mill-Eġew, mill-Adriatiku. Però f'kwantitajiet u f'maħsess li bil-fors jirrikjedu kontropartita, jrid ikun hemm xi ħaġa oħra ġejja minn x'imkien ieħor biex għall-skambju.
Għax hawnhekk ma kienx hawn suq u fejn nifsu.
Għax ma kienx hawn suq, hemm xejn li ġusti.
Tista' tgħu materjal prima, aħna ħanut inġibu minn x'imkien nbiħħu għal xi ħaġa oħra.
Eżatt, eżatt, fiera aktar minn kollox.
Dik hija l-kelma ħafna sbaħ.
Territorju Frank li f'ċertu staġun taf li ħassib traders minn varju reġunijiet u taf li
l-ideja ta' crossroads.
Iva, li huwa
l-ewwel kwot materjali.
L-ewwel kwot medjevali semmi Malta Prokopju jgħid Malta hija il-limitu tal-Eġew u l-bidu tal-Adriatiku jgħidlu. Ġifieri propju il-crossroads hija l-kelma li jużaw.
Kont taċċenna x'kienet jiġi mill-Maghreb. Ġifieri x'qed jiġi.
Iva. Premessa żgħira, dana ovvjament tul iż-żmien jinbidel dan il-modell, però variations on a theme. Jekk naslu
seklu 10,
jekk nimxu l-qoddim u naslu għall-Late Middle Ages u għall-500 għall-Rinaxximent, per eżempju, l-bidu tal-bliet u hemmhekk naraw suq lokali u koll li fej il-konsum qed jispajkja hemm bżonn. Allura tara anke interess anzi fissazzjoni tal-kavalliri biex jiggarantixxu s-supply għal daw il-bliet li kienu qed jikbru ma' kull ġenerazzjoni
ma setgħux ileħqu l-kavalliri tant kif bdew jikbru.
Fil-verità. Però tara li n-navigazzjonijiet huma ir-rotot huma simili ħafna għal dak li qed joħroġ mill-arkeoloġija bikrija, ġifieri il-bokka tal-Adriatiku, ġerba dejjem l-istess, plus exchange dejjem l-istess networks ekonomiċi.
Ġifir meta naraw il-perjodu tal-ordni wara l-1530, naħseb anki bħala mit-testi, qed nirrevedu l-idea li għax konna fi gwerra mad-dinja Musulmana allura ma kienx hemm kummerċ. Edniħu minnek mill-arkeologija u kolet għettiħu l-istess sensazzjoni, ġifiri kien hemm il-kummerċ minn kelli uffiċjalment aħna din fi gwerra perpetwa ma' din id-dinja.
Iva. Ta' min jgħid iġġix naħat kemm id-dinja arbija għandha retorika militarista ħafna. U kemm id-dinja Latina Kristjana għandha ħafna dik litos.
Ma meta tinżel taħt dak il-lingwaġġ.
Però meta tmur tħarbex fil-miżbla tas-600 tal-1600 l-evidenza ssib appuntu illi ċeramika issib li hemm le hemm kuntatti għax kważi f'kull sita dal-perjodu nsibu ċertu perċentaġġ. Xinda itlaqasu żgħir ta' importazzjonijiet minn Tunis partikolarment speċifikament.
Ġifri hemm link qawwija m'hemmhekk. Jekk mhux qawwija ma s-sostni ruha ma' żmien.
Iva, le jiena naħseb biex ngħid li qawwija għaliex il-kampjun sena l-oħra tajt lecture fuq da' suġġett li għandu jiġi pubblikat derwaqt nisperaw, però jekk nieħdu kampjun, ġifieri kampjun mill-Birku, kampjun mill-Belt, minn ġi siti elite sites, right? Qed nitkellmu l-Birku l-Inkwiżitur, palast tal-Inkwiżitur, il-Belt is-sit tal-Teatru Manuel li kien priorat ta' Navar qabel ma kien teatru. U nieħdu wkoll kampjun domestiku tal-Hinterland. Sit iż-żejtun, per eżempju. Kollha tal-istess kategorija, ġifieri bej is-600 l-bidu tas-700. F'kollha kemm huma, issib il-percentaġġ ta' platti glazes u anka kontenituri anfori mill-għamla tagħhom il-raġunijiet huma deċiżament huma Tunezini. Ġifieri xi jgħidilna da, illi dakin kien pjuttost qawwi dal-importazzjoni li kienet qed tidħol anka ġossiti rurali u kienet qed tissupplixxi anke komunitajiet rurali. Ġifieri is-suq kien mimli bihom da għax l-arkeoloġija u kampjun żgħir dak li llum jasal lilna. Perċentaġġ infimu. Allora jekk jiena nibqa' dejjem nara l-istess affarijiet fil-epoka propja, kienu rrit nikonkludi li kienu komunissimi.
U taħseb li hemm rabta allura bejn dan iċ-ċeramika l-materjal li ġejju sejjer u l-iskavitu li wkoll hemm element ta' ċaqliq.
Qed nieħu gost li d-diskussjoni fuq iskjavitu qed jinfetaħ ħafna anke grazzi Manuel l-istudju tiegħek fuq l-korpori il-materjalità tal-iskjaf, ġifieri l-iskjaf il-ġismu u l-oġġetti miegħu. Waħda mill-oġġetti naħseb li għandna nassoċjaw hija huma ċ-ċeramika. Ġili dak kien ħsieb li qed niżvolġi dal-aħħar sentej. L-ewwel ħaġa nagħmel riflessjoni, meta naraw l-atti tal-kwarantina, r-reġistru tal-kwarantina. Kienu jaslu dal-vapuri minn Tunes, u kienu jaslu kienu ġiex tipi ta' vapur. Kien hemm il-kapitani ta' vapuri traders,
kummerċjali,
yes, u kien hemm il-pirati, kien hemm il-korsari pjuttost. It-tnej semmu l-fuħar. Il-kummerċjanti però ninnota li ir-records għandhom tendenza jirreferu biss għal-ġarar.
Ġarar bil-ġarar tal-butir, manteka.
Manteka, l-olio, sapone.
Sapone, korallu koll minn tabarka.
Iva, flimkien ma kwantita kbira ta' l-melħ u l-ġilt u drappi u barrakani. Fil-kas tal-korsari, tara li daw qabdu vapuri li kienu ħarġejn minn Sfax jew minn Ġerba, illi kellhom fuqhom jgħidulhom terralja. U magħhom hemm l-iskjavi, ġifieri daw jaslu u ġieli skjavi qed imutu għax minħabba l-ġlieda li saret fuq il-baħar, ġifieri nistgħu nimmaġinaw ħafna mwiet fuqhom, ġifieri seba' irġiel mejta fuq vapur jew agonizzanti. U timmaġina biex nuża l-istil ta' interpretazzjoni kważi l-dem ta' dan nies u l-platti hemmhekk fuq l-istiva kważi għandek
dil-kien.
U dak kien l-ewwel ħsieb li l-iskjavi u l-prodotti tuneżini jaslu fl-istess vapuri. Però mbagħad bdejt narraġuna iktar li l-iskjaf meta jiġi Malta veru huwa oġġett bla drittijiet jew ftit drittijiet imma umiljat u li jfakruh li huwa li mhux xejn u li huwa biċċa proprjetà. Però fil-verità biex nuża kelma tiegħek Emmanuel ġbitni ħafna hija soċjetà poruża ħafna. L-istess kjaf jaf ikun, dik kienet ipotezi ma kellix, jaf ikun il-bridge mal-produtturi l-ura Sfax u l-ura Ġerba u l-ura.
Hemm evidenza kbira
tagħha. Allura jisiru għal min għandu l-kapital Malta li jrid jinvesti. Il-gateway naturali jekk Malta hija l-gateway huma kienu l-gateway ġew
gateway.
U l-konċentrazzjoni qawwija ta' ċeramika li hija qed tindika li ma tantx tidher fid-dokumenti ma episodikament biss tidher fid-dokumenti. Għalija indikazzjoni dak li fl-arkeoloġija ngħidu la proxy ta' dinja ta' skambji ħafna iktar
saħħitha
milli dokumenti qatt jistgħu jgħidulna.
Nathaniel. Intervista li sparixxieta għadda l-ħin malaj kienet interessanti ħafna. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna għal darb'oħra. Jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.